უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსგავსად.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Rusiyalı hərbi ekspert Voynoy Obozreniye jurnalında yazır ki, Rusiyanın ən yeni Neba-M radiolokasiya kompleksinin Ermənistanda yerləşdirilməsi mümkündür. Azərbaycan buna hansı reaksiyanı verməlidir? Lider televiziyası təksib eləyir, müxbir susur. Rusiyanın xarici işlər naziri Lavrova suala görə Azərbaycanlı müxbir işdən çıxarılıbmı? Onun sualını neçə qiymətləndirirlər? Sual ətrafında mübahisə gedir. Ölkədən samovar çıxartmağa icazə lazımdır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeni Damantsev Voynoy Obozreniye jurnalında dərc olunmuş məqaləsində yazır ki, Rusiyanın ən yeni Neba-M radiolokasiya kompleksinin Ermənistanda yerləşdirilməsi mümkündür. O yazır ki, Neba-M radiolokasiya kompleksinin Gümrüdəki 102-ci hərbi bazada yerləşdirilməsi tamamilə məntiqlidir. O yazır, burada o Azərbaycanın İsraildən aldığı Green Pine stansiyasına layiqli cavab olacaq. O həmçinin Türkiyə, İraq, Suriya və Gürcüstan üzərindəki hava məkanına nəzarət eləyə biləcək. Ətraflı Daman Sevən məqaləsi Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Burada deyilənlərə Azərbaycanlı ekspert nə deyir? Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov.
Əslində olsa, hesab edirdim ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq Qarabağla bağlı açıqlamasından sonra Azərbaycan tərəfi nəhayət ki, yəni artıq açıq mətindən, söylənilən fikirlə bağlı münasibət sərgiləyəcək və Rusiya ilə münasibətlərin, mən də hətta deyərdim ki, yenidən baxılması ilə bağlı məsələnin gündəmə gəlməsini səsləndirir. Amma bu olmadı və son vaxtlar ümumiyyətlə Rusiyanın regionda, xüsusən Ermənistanla bağlı apardığı, belə deyək də, o siyasətlə bağlı ən narahatçılığım, yəni günü-gündən artır. Və bu narahatçılıq elə belə adi narahatçılıq deyil. Rusiya aktiv şəkildə Ermənistanı silahlandırır, aktiv şəkildə Ermənistana havadarlıq edir. Bütün bunların fonunda biz düşünürük ki, görə Rusiya hansı ədalətli mövqə tutacaq. Mən bəzi şeyləri dilimə gətirməyə qorxmuram, sadəcə olaraq özümə sıxışdırmıram ki, yəni bu qədərmi, yəni bu ölkənin belə deyək, təsir imkanları Azərbaycana böyükdür ki, nə istəyir eləyir. Yəni faktiki olaraq Azərbaycanın maraqlarını belə deyək, ayaqları altına atır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiyadan böyük layihələr həyata keçirir. Rusiyadan çox böyük miqdarda, yəni silah-sursat alınır. Amma Rusiyanın ortaya qoyduğu münasibətə baxın. Yəni açıq şəkildə, yəni Azərbaycana hörmətsizlikdir, açıq şəkildə. Yəni rəhmətli Vəfa Quluzadənin belə deyək də sözləri bu gün aktuallığı bir qədər də, yəni daha çox aktualdır o mənada ki, Rusiya Azərbaycana qarşı sözdə belə deyək, bir əməl sərgiləyib, amma ortalıqda isə tamam başqadır. Yəni Ermənistanda belə deyək, əlavə hərbi birləşmə yaratdılar. Komandirini də erməni qoydular. Yəni Ermənistan ordusunun 5-ci korpusunun komandirini qoydu. Ermənistana silahları verir. Ermənistana deməli radiolokasiya avadanlığı verir, hansı ki hətta Bakının dərinliklərinə qədər hər şeyi izləmə imkanına malikdir. Bundan artıq bunlar nə eləməlidirlər ki, yəni bizim belə deyək də zabit şəxslər bir təsirli addımlar atsınlar. Biz Rusiyadan qorxmamalıyıq, çəkinməməliyik. Yenə də deyirəm ki, bəli Rusiya böyük qonşumuzdur, şimal qonşumuzdur, nüvə dövlətidir. Amma bu ona əsas vermir ki, Azərbaycanın yəni suveren hüquqlarını pozsun. Əslində qalsa Rusiya açıq şəkildə Azərbaycanın haqqına girir. Bəzi siyasətçilər, deputatlar niyə bu qədər çəkinirlər? Nədən çəkinirlər? Niyə çəkinməlidirlər? Elədirsə elan eləsinlər ki, biz də Rusiyanın quberniyasıyıq. Biz də bilək ki, Putin Lavrov cütlüyünə baş əyir, yəni belə deyək, səcdə eləyək ki, bunlar nə desə və biz ona müntəzir olmalıyıq. Yenə də deyirəm ki, Rusiya Azərbaycana çox böyük fəlakət hazırlayır. Və bu fəlakət günlərin bir günü elan olanda heç kim təəccüblənməz. Xüsusən Dağlıq Qarabağla bağlı, xüsusən ümumiyyətlə başqa məsələlərlə bağlı. Biz özümüzü belə aparacaqsa, mən yenə də deyirəm ki, bizi Dağlıq Qarabağla bağlı heç də yaxşı məsələ gözləmir.
Bunu ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. Digər hərbi ekspert şair Ramaldanov isə bildirir ki, bu Rusiya və Ermənistan arasındakı işbirliyi olsa da Azərbaycanı narahat eləməyə bilməz.
Birincisi, Ermənistanla Rusiyanın arasında olan o onların nəfəziyyələr işbirliyidir. Onların o işbirliyinə aid olan məsələlərdir. O Ermənistana və Rusiya aid olan məsələlərdir və biz burada ələ götürsək yenə heç bir qadağa qoya bilmərik təbii ki, çünki onların daxili işlərdir hər iki tərəf. O ki qaldı, bizi bu narahat eləyə bilərmi, bilməzmi? Mən belə deyərdim ki, daxili, yəni belə səmimi olsaq, əlbəttə, bu bizi daha narahat eləyə bilməz. Çünki Ermənistanın hər hansı bir dövlətlə, hansıdırsa hərbi, belə deyək, müəyyən bir danışıqlara getmək və o danışıqların nəticəsində Ermənistan torpağında hansıdırsa hərbi cəhətlər gücləndirmə olsun, ya hansıdırsa addımlar olsun. Çünki birinci növbədə bizim üçün İşğalçı bir dövlətdir və o işğalçı dövlət indiyə kimi öz belə deyək fikirlərindən yayınmır. Danışıqlarda qeyri-konstruktiv zərmə aparırlar, danışıqlar ərəfəsində təxribatlar törədirlər və hər şey eləyirlər ki, bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunmasın. Təbii ki, Ermənistanda hər hansı bir hərbi cəhətdən istər birlik fəaliyyətində, istər hansı da təşkil fəaliyyətində gücləndirmə və yaxud irəliş olarsa, əlbəttə gələcək Qarabağ müharibəsində ola bilsin ki, onlar o faktordan istifadə eləsin. Konkret olaraq radiolokasiya bu kəşfiyyat yönlü bir nəticələr qurğudur, sırf ondan əlaqədar eləsək. Digər məlumatlar da var, silahlandırma ilə də var, müəyyən bir idarə etmə ilə də var və s. Əlbəttə, deyək ki, sıfır dərəcəsində Ermənistan işğalçı dövlət olaraq sabah Qarabağda işğal olunmuş torpaqlarda və yaxud Azərbaycan tərəfi əgər güc yolu ilə və öz tarixi nəfərdiyələr imkanlarından istifadə edir, daha doğrusu bu, bunun tarixin qarşısında olan borcu öz torpaqlarını azad etmək istəsə, əlbəttə o faktorlar bizə qarşı işləyəcəklər və biz bunu nəzərə almaya bilmərik. Ancaq ki, o onların, belə deyək, dediyim kimi, daxili işlərdir, yəni, orada nə qurğu qoyurlar, nə güclənir və s. Əlbəttə, bundan əlaqədar Azərbaycan da müəyyən şəkildə adekvat tədbirləri görəcək indi. Bilirsiniz ki, orada bir şey yarananda mütləq Azərbaycanda silahlı qüvvələrdə və təminat məsələsində və hansısa başqa bir məsələlərdə biz nəfərdiyələr müəyyən tədbirlər görürük. Ancaq ki, prinsip cəhətdən əlbəttə bu bizi narahat etməyə bilməz, ancaq ki, biz buna bir təsir göstərməyə imkanımız yoxdur.
Bunu hərbi ekspert şair Ramaldanov deyir. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Oruc.
Rusiyanın Ermənistanı son dövr xüsusi hərbi bir qalaya çevirməsinin hədəfləri Azərbaycan olduğunu düşünmürəm. Lakin bununla bərabər istənilən halda qarşı tərəf Rusiyanın strateji planlarından öz bu bölgə maraqları üçün istifadə edir. Ona görə də bizim bu mənada müəyyən narahatçılıq keçirməyimizə də ehtiyac var. İş ondadır ki, əgər son anda İskəndər raketlərinin Gümrüyə gətirildiyi söylənilirdisə, onun hansı radiusda, hansı hədəfdə hansısa bir zərbələr vurulacağını bir kənara qoyaraq, bütünlükdə Ermənistanın malik olduğu, yəni Rusiya tərəfindən ona yaradılan hərbi imkanların bölgədəki balansa güclü mənfi təsir göstərdiyini biz nəzərə almalıyıq. Ancaq bununla bərabər Ermənistanda radiolokasiya sisteminin qurulacağına çox da inanmıram. Praktiki baxımından bu Rusiya üçün böyük bir hərbi, yəni daha doğrusu iqtisadi yük deməkdir. Eyni zamanda hərbi maraqlarını o qədər də tamamlamır. Bir tərəfdən ona görə ki, eyni xərcləri Qəbələ radiolokasiya sistemi üçün o Daryal İnformasiya Agentliyi və daha doğrusu mərkəzi adlandırılan həmin yer üçün onlar xərcləri çəkməkdən imtina edirlər. Bunu qətiyyən ona görə həyata keçirmirdilər ki, Azərbaycanı bu cür belə bir hərbi üstünlükdən imkanlardan məhrum eləsinlər. Onsuz da o daxili istifadə imkanlarına malik deyildi. Ama yani 50 müqavilə şərtlərinin bir neçə də il borcları ödəməməklə onlar tamamilə bunun üzərinə xərc etdilər. Kimisi Armavirdə həmin radioallokasiya sistemi mövcuddur və o böyük Hind okeanına qədər məsafədə Rusiyanın maraqlarını həyata keçirmək imkanları var. Xatırlayırsınız, hətta Xəzər dənizi üzərindən Suriyada mənim hədəflərin vurulması əməliyyatı keçirilirdi. O cümlədən İranda da bir neçə hərbi bazadan onlar eyni fəaliyyət həyata keçirməkdə idilər. Yəni, Rusiya üçün belə bir problem yoxdur. Elə olan təhdirdə Ermənistanı bu cür gücləndirməyə və ona bir çağlarda strateji silahlar verməyə səbəb nə ola bilər? Təhlükələri haradan gözləyirlər? Türkiyə ilə bu cür Astanada çox böyük tarixi görüşlərin keçirildiyi bir zamanda haradan, qərbdən mi, ya İrandan, ya bəlkə üçüncü dövlətlərdən, olsun hətta Çindən mi, xüsusi bir təhlükələr gözlənilir. Ona görə də Ermənistana bu cür silah kütlələrinin verilməsi və qeyd etdiyiniz planlar, hətta o informasiya dövriyyəsində sadəcə belə bir fikir yoxlayıcı bir mövqe üçünsə də yenə də region üçün müsbət deyil. Ona görə də bu məsələlər fonunda Azərbaycan bir tərəfdən Rusiya ilə hərbi əlaqələrini, iqtisadi münasibətləri yüksək səviyyədə saxlamaqla bərabər, lakin bir sıra siyasi problemlərə də aydınlıq gətirməlidir.
Bunu Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Zahid Oruç deyir. Söhbət Rusiyalı hərbi ekspert Yevgeni Damantsevin Vayanaya Abazreyni jurnalında dərc olunmuş məqaləsində səsləndirdiyi fikirlərdən gedir ki, Rusiya ən yeni NEBA-M radiolokasiya kompleksini Ermənistanda yerləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lider televiziyası təksib eləyir, müxbir isə susur. Söhbət Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova verdiyi suala görə telejurnalist Anar Həsənovun işdən çıxarılmasından gedir. Jurnalist bir gün öncə Azadlıq Radiosuna sadəcə artıq televiziyanın əməkdaşı olmadığını söyləyib, əlavə suallara cavab verməyib. Lider TV-nin xəbərlər departamentinin rəhbəri Anar Şükürov isə Yenim Savad qəzetinə Anar Həsənovun Lavrova verdiyi suala görə işdən çıxarılmadığını bildirib. Bir daha xatırladım ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin mətbuat konfransında Anar Həsənov Sergey Lavrovdan soruşub. Azərbaycan tərəfinin antiterror əməliyyatına başlayacağı və işğal olunmuş əraziləri işğalçılardan təmizləyəcəyi halda Moskva necə hərəkət eləyəcək, buna göz yumacaq, yoxsa Azərbaycanın daxili işlərinə qarışacaq? Lavrov cavabında deyib ki, Dağlıq Qarabağda güc əməliyyatının və döyüş hərəkətlərinin keçirilməsi Azərbaycanın daxili işi deyil. Bundan sonra Anar Həsənov artıq Lider TV-də işləmir. Onun işdən çıxarılması həmin sualla bağlıdır, yoxsa yox, bunun ətrafında mübahisə gedir. Azərbaycanda Anar Həsənovun sualı ətrafında da mübahisələr qızışır. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna deyir ki, onun qənaətincə jurnalistin istənilən sualı verməyə hüququ var və qoyduğu suala görə onu qınamaq yol verilməzdir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bu barədə nə fikirdədir?
Yox, sual özü düzgün qoyulmamışdır. Yəni, profesional sual deyildi. Ona görə də yəni sualın özü provokasyon xarakteri daşıyırdı. Yəni demək ki, Azərbaycan əməliyyat başlasa, Rusiya buna necə baxacaq və Rusiya ümumiyyətlə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışacaqmı? Yəni bu sualın özünün qoyulması hesab edirəm ki, həmin o jurnalistin Qarabağ məsələsinin tənzimləməsi prosesi və orada o iştirak edən tərəflərin statusu hüquqi mövqeyindən xəbəri yoxdur. Sonradan 92-ci ildə Minsk qrupu yaradıldı və biz onun yaradılmasına iştirak eləmişik, xahiş eləmişik və Minsk qrupuna Qarabağ problemi tənzimləməsinin həvalə eləmişik. Bu artıq, yəni Minsk qrupu da ATƏT-dir, ATƏT-ə Yəni artıq bu beynəlxalq bir problemə çevrilir. Yəni bizim daxili problemlə bu iki tərəfli Ermənistan və Azərbaycan arasında olan problemdən bu keçdi müstəviyə, beynəlxalq müstəviyə, yəni ki, ATƏT səviyyəsi. 93-cü ilin Kərbəldə hadisələrindən sonra isə biz məsələni BMT səviyyəsinə qaldırırıq. Əli o vaxt mübahisələr gedirdi, bunu eləmək lazımdır mı, eləmək lazımdır mı? Amma bu faktdır ki, biz BMT səviyyəsində də bunu elədik. Yəni, qətnamələr qabı olunub və s. Və bir gün də Qarabağ probleminin təmzimləməsində birbaşa 3 dövlət əsasında iştirak edilir burada, biz bunu bilirik. Və sual bu formada qoymaq ki, siz daxili işə qarışacaqsınız ya yox, artıq o daxili iş məsələsindən çoxdan keçib. Yəni, bu daxili iş deyil. Üçüncü isə Rusiya bunu demək var ki, siz eləcəksiniz elə. Əlbəttə ki, bu cürdə cavab olmalıdır, Babrov. Onu başqa cavab verə bilməz, məsələ deyiləm.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət Lider TV-nin əməkdaşı Anar Həsənovun Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova verdiyi sualdan gedir. Bu sual ətrafında Azərbaycanda geniş mübahisələr gedir ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, dövlət büdcəsi kiçilir. Hökumət hansı nazirliyi ləğv etsin, hansı məmurları ixtisara salsın? Azadlıq Elayına baxırsınız, bizimlə qalın. Dekan müavini tələbələri hədələdi. Dekanlıq barədə bir kəlmə də danışmayın, dedi. Dəbdəbəli qəbir daşları qadağan oluna bilər. Qanun Milli Məclisdə təsdiqlənərsə. Samsung smartfonlarının alışma səbəbi açıqlandı. Azərbaycan büdcəsi getdikcə kiçilir. Bəzi iqtisadçılar isə təklif edirlər ki, büdcədən maaş alan məmurlar ixtisar olunsun. Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, Azərbaycanda 100 minlərlə məmur var və bu çoxdur.
Əlbəttə ki, məmur sayı çoxdur bizdə Azərbaycanda. 20 dənə nazirlik var. O boyda, misal üçün, Almaniyaya götürək ya İngiltərəni götürək, onlarda 15-16 nazirlik var. Bizdə 20 nazirlik var, özdə iqtisadiyyatımız şaxəli də deyil ki, deyəsən ki, doğrudan da bizdə mürəkkəb bir iqtisadiyyat var. Bizim iqtisadiyyat nefti qazdı, onu idarə etməyə nə var ki?
Bəs nazirliklərdə ixtisar aparlarsa işçiləri hara getsin? Oktay Haqverdiyev deyir ki, onlar real iqtisadiyyatla məşğul olsunlar, iqtisadiyyata töhfə versinlər. Bundan əvvəl məmurların ixtisarı Milli Məclisdə də təklif olunmuşdu. Deputat Qüdrət Həsənquliyev təklif etmişdi ki, məmurların sayı 30% azaldılsın. Deputat demişdi ki, Nazirlər Kabinetində yerli icra orqanlarında məmurların sayı həddindən artıq çoxdur.
İnkişaf etmiş ölkələrdə, hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə məmurların orta sayı bizdəkindən 2 dəfə azdır. Heç olmasa gəlin inzibati idarə etmədə, Nazirlər Kabinetində 30% ixtisar aparaq, buradan əldə olunacaq vəsaiti daha səmərəli proqramlara, işlərə sərf edə bilək. Onsuz da əksər məmurların maaşı o qədər çox deyil. Amma biz bu ixtisarlarla həm büdcəyə qənaət etmiş olarıq, həm də digər məmurların, həqiqi işləyəsi məmurların normal maaşlanmasına şərait yaradarıq.
Bəs ixtisara birinci düşməli olan nazirlik hansıdır? Hansı dövlət idarəsi əvvəl ləğv oluna bilər? Bu haqda birazdan danışacaq, hələlik günün başqa xəbərlərinə keçək. Sosial şəbəkələrdə tənqid yazdıqlarına görə hədələnən tələbələr. Bugün bu mövzu elə sosial şəbəkələrin əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Söhbət Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekan müavini Aytəkin Zeynalovaya aid olduğu bildirilən səs yazısından gedir. Tələbələrə ünvanlanan həmin səs yazısında onlardan tələb olunur ki, dekanlıq barədə sosial şəbəkələrdə bir cümlə belə yazılmasın. Əks halda həmin tələbəyə töhmət veriləcəyi deyilir.
Bir nəfər bir dənə dekanlıq haqqında, ümumiyyətlə tutor haqqında belə ya, Facebookda bir dənə lağa qoyulası, belə dırnaq içində də olası bir söz yazsınlar ha. Bax, özünüzdən inciyin. Mən həmin uşağın izahatını alıb töhmət verdirtirəcəm o uşağa. Dedim sizə, heç bir tələbənin ixtiyarı yoxdur ki, dekanlığın mətbəxinin məsələsini sosial şəbəkəyə çıxartsın. Sosial şəbəkəyə çıxardan, lağa qoyan, tənqid edən xəbərdarlıq alacaq birinci dəfə, sonra da töhmət alacaq bizdən.
Tələbənin təhsil aldığı ali məktəb, fakültə və ya həmin fakültənin müəllimi barədə tənqidi fikrini bölüşməsi universitetin nizam-intizam qaydalarına ziddirmi? Və buna görə tələbə hədələnə töhmət ala bilərmi? Bu sualı Aytəkin Zeynalovanın münasibətini öyrənə bilmədik. Gün ərzində telefon zənglərinə cavab vermədi. Dekan Cahangir Məmmədli isə Modernaza deyib ki, Aytəkin Zeynalovanın tələbələri nizam-intizama dəvət etməsi normaldır. Sadəcə bu tələb sərt alınıb. O deyib ki, Bakı Dövlət Universitetində daxili nizam-intizam qaytaları haqqında təlimat var. Tələbələr birinci kursa qəbul olunanda həmin təlimatla tanış olur və ona riayət etmələri barədə sənəd imzalayırlar. Amma universitetin nizam-intizam qaydalarına onun internet səhifəsində rast gəlinmir. Media məsələləri üzrə ekspert hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir ki, burada söhbət hansısa intizam qaydasının pozulmasından yox, birbaşa ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasından gedir.
Çünki tələbələr sizlərdə məxsus mühitdə istədikləri qədər qanunun ona verdiyi səlahiyyət çərçivəsində özlərini ifadə edə bilər. Əgər kimsə həmin ifadədən narahatsa və ya onu özünə təhdid hesab edirsə, onu məhkəmə qaydasında da mübahisələndirə bilər. Bunun daxili nizam-intizama heç bir əlaqəsi yoxdur.
Ələsgər Məmmədli onu da deyir ki, ali məktəbin səlahiyyətlisi tələbələrə bu tonda, bu formada hədə ilə danışırsa, bu birbaşa vəzifə səlahiyyətindən suistifadə halıdır və bu cür hədə ilə üzləşən tələbə özü bu məsələni hüquq müstəfisində qaldıra bilər. Aytəkin Zeynalova Bakı Dövlət Universitetinin məzunudur və 2013-cü ildə jurnalistika fakültəsinə dekan müavini təyin olunub. Başdaşını baş ucalığı sayanlar daha dəbdəbəli məzarlar düzəltdirib bununla öyünə bilməyəcəklər. Qəbirlər haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdə də təsdiqini taparsa. Bəs sıravi vətəndaşların özləri qanun layihəsi haqda nə düşünürlər? Reportaja baxaq.
Qəbristi abidələr, mavzəliyə bənzər türbələr, möhtəşəm heykəllər daha olmaya bilər. Bir sözlə, yeni qəbirlərin hər cür dəbdəbədən uzaq və sadə olacağı xəbəri yayılır. Varlının da, yoxsulun da, vəzifəlinin də, adi məhçinin də qəbri eyni ölçüdə, eyni görkəmdə olacaq. Daha doğrusu, ola bilər. Qəbirlər haqqında prezidentə verilən qanun layihəsindən belə çıxır. Bunu Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov deyib.
Prezident administrasiyası təkliflərini verdikdən sonra qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim olunacaq. Hesab edirəm ki, 2017-ci ildə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Bir məzarın qiyməti təxminən 300 manata yaxın olacaq. Bu qiymətə həm məzar yerinin ayrılması, həm məzarın qazılması, həm də qəbrin üstünün götürülməsi daxil olacaq.
Sosioloq Nail Cəlil qanun layihəsinin müsbət özəllikləri ilə yanaşı mənfi tərəflərindən rahatsızdır. Onun fikrincə, qanun qəbul edilərsə təbiqələşməyə yol aça bilər.
Və yaxud bahalı qəbristanlıqlar, ucuz qəbristanlıqlar, yoxsullar üçün qəbristanlıqlar ortaya çıxacaqsa, bu artıq qanunun yəni mənfi tərəflərini, mənfi fəsadlarını yol açır. Çünki istənilən halda insanları, belə deyək, bir həm sağlığında, həm də vəfat edəndən sonra ayrı-ayrı qruplara, təbəqələrə bölüb, buna görə müəyyən imtiyazlarla rəqabətləndirmək, fərqləndirmək nə doğru deyil, nə də yəni din dəyərlər baxımından, həm dini, həm mənəvi, həm də ictimai, dünyəvi dəyərlər baxımından qəbul edilməzdir.
Bəs Bakı sakinləri qanun layihəsi barədə deyilənlərə necə yanaşırlar?
Mən elə başa düşürəm ki, eyni olsa yaxşıdır.
Yəni, dövlət özü edirsə, çox yaxşı bir şeydir, yəni, prosesdir, yəni.
Qəbirləri eyni olmalıdır, hamısı onun yerə köçür. Orada başqa səbəb axtarmaq lazımdır.
Olmasa, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmın qəbirdaşı, yəni olub sahabələrin hamısına baxın, heç birinin qəbirdaşı yoxdur.
Dünya görüşü yüksək olan insanlar bunu qəbul edəcək. Yox, daha düşüncəyə malik olanlar mən fikirləşmirəm.
Qərar çıxsın, baxarıq, görərik necə, yerinə yetiriləcək, yetirilməyəcək.
Yəni sağlığında qiymət vermək lazımdır insana, öləndən sonra yox.
Prosedura görə Prezident Administrasiyası layihəyə baxıb öz təkliflərini verəcək. Ardınca da həmin layihə Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq.
Samsung smartfonları daha əlinizdə alışıb yanmayacaq, hər halda şirkət belə vəd edir. Samsung bu qalmaqala görə milyardlarla dollar itirmişdi. İndi deyir ki, araşdırma aparıb və smartfonun alışma səbəbini tapıb.
Samsung şirkəti Galaxy Note 7 smartfonlarının alışmasının səbəbini elan edib. Şirkət rəhbərliyinin bildirdiyinə görə səbəb akkumulyatorlardadır.
Solgemit.
Bu model satışa çıxana qədər batareyaların layihələrində və yığılmasında çatışmazlıqları görə bilmədiyimiz üçün tam məsuliyyət daşıyırıq.
Samsung Galaxy Note 7 smartfonlarını satışa 2016-cı ilin avqustunda çıxartmışdı. Ancaq artıq sentyabrda Samsung 2,5 milyon smartfonu geri çağırdı. Oktyabr ayında Samsung bu smartfonların istehsalını tamam dayandırdı. Həmin vaxtda bu problemə görə Samsung öz bazar qiymətində 18 milyard dollar itirmişdi. Şirkət 200 min smartfonu və 30 min akkumulyatoru araşdırıb. Araşdırmada Samsung'un öz mühəndisləri və kənar müstəqil mütəxəssislər iştirak ediblər. Mütəxəssislər Galaxy Note 7-nin tərkib hissələrindən tutmuş proqram təchizatına, yığılmasına, satış yerinə çatdırılmasına qədər hər şeyi yoxlayıblar.
Bu insident bizə yeni imkan və stimul verdi. Bu andan etibarən şirkətin əsas prioriteti malların keyfiyyəti və alıcının təhlükəsizliyi olacaq.
Şirkət həmçinin elan edib ki, bu ilin fevralında çıxmalı Galaxy S8 smartfonu bir qədər ləngiyəcək, ancaq vaxtı hələ məlum deyil.
Qaydaq dövlət idarələrində ixtisarlar mövzusuna. Hələlik hökumətdən nazirliklərdə ixtisarlar aparılsın təklifinə reaksiya verən olmayıb. Yanvarın 18-də isə Gəncədə tibb işçiləri Dəmir Yol Xəstəxanasının bağlanacağı haqqında xəbərləri eşidib etiraz aksiyasına çıxmışdılar. Azərbaycan Dəmir Yollarından bildirmişdilər ki, idarənin tərkibindəki həkim-sanitar xidmətində ixtisarlar olacaq. Çünki büdcədə maliyyə vəsaiti nəzərdə tutulmayıb. Xəstəxananın işçiləri açıq danışmaq istəmirlər, amma Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına deyiblər ki, ixtisar olarsa indiki iqtisadi vəziyyətdə onlar üçün xərcləri qarşılamaq çox çətin olacaq. Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev deyir ki, şəhərdə başqa dövlət xəstəxanası varsa, xəstəxananı bağlamaq və ya ixtisar aparmaq normaldır. Amma proses ağrılı keçməsin, işçilər bayırda qalmasın deyə bu müəssisələri sahibkarlara təklif etmək lazım idi. Və ya ölkədə sahibkarlıq mühiti yaxşılaşdırılmalı idi ki, dövlət müəssisəsinin işçiləri özəl xəstəxanalara gedə bilsinlər. Son vaxtlar bəzi təhsil ekspertləri müsahibələrində deyirlər ki, böhrana görə bəzi universitetlər bağlanacaq və ya birləşdiriləcək. Təhsil Nazirliyi bunu təksib edib. Bəs vergi ödəyiciləri, vətəndaşlar hansı dövlət müəssisəsinin bağlanmasını və ya ixtisar aparılmasını təklif edirlər? Bakıda keçirdiyimiz sorğunu izləyək.
Objektləri nə lazımdır ki? Bələdiyyə də var, jək də var. Bunun ikisindən biri olmalıdır. Bələdiyyə böyük, nətər deyərlər, yol verir ki, işləsin.
O qədər lazımsızlar var ki, fikirləşmək lazımdır, o da edə bilməyəcəm.
Məsələn, statistika komitəsi var bizə. Hamısı yalanla yazılır. Heç onların verdiyi statistikadan real həyatı gördüyümüz heç bir düz gəlmir.
Məliyyə hamısı lazımlıdır. Hamısının öz funksiyası var ayrılıqda.
Bələdiyyənin. Çünki heç bir iş ortalıqda görmürük. Yəni...
Niyə hər halda yuxarıdakilərlə məsələt görür olur?
Dövlətimiz yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Sağ olsun prezidentimiz.
Nə bilim, İqtisadi Nazirliyi var, onun başqa... Nazirliklər də var ki, onun funksiyalarını yerinə yetirirlər.
Yəqin hərə öz yerində yaxşı işləyə bilirsə, hər ola bilər, hər iş ola bilər. Mənə elə gəlir.
Artıq məsələn universitetlər filan da, yəni bizə su tələbə, yəni məzun çox olur, amma çox adam işsiz qalır.
Parlamenti, deputatları, çünki onlar artıq son 2005-dən bəri, 2008 seçkilərindən bəri heç bir iş görmürlər. Yəni boş-boş danışırlar.
Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev isə təklif edir ki, ilk növbədə nazirliklər daxilindəki istintaq idarələri ləğv edilə bilər. Ölkədə 12 istintaq idarəsi var, halbuki bu funksiyanı prokurorluq orqanları yerinə yetirə bilər. Onun sözlərinə görə qərb ölkələrində çox vaxt Azərbaycandakı gömrük komitəsinin daxili işlər nazirlikləri həyata keçirirlər. Haqverdiyev təklif edir ki, hökumət indiki iqtisadi durumu nəzərə alıb ixtisarlar barədə əsaslı plan hazırlasın.
Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kün mu ismini tgadat sema, romelic mu amzadez kunma kollegibma Radio Tavusuklubis Azerbaijanu samsakmata. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողվել դղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպլեբա։